Jau pirmajā dienā, līdz ko laukums tika atvērts, to apmeklēja jau pirmie interesenti. Sarunājos ar Agri Sīli, kurš atveris dažādas vecas elektropreces.
Zāles pļāvējs, putekļu sūcējs būs, viens televizors un riepas.
Nu, par visu šo nav jāmaksā, vai ne?
Nav jāmaksā, pagaidām vismaz tā saka, ka nav jāmaksā.
Pirmajā dienā jauno laukumu apmeklēja arī privātmājas saimniece Aija Gajevska no Saldus. Viņas ģimene atkritumu šķirojot jau sen.
Tas ir izdevīgi. Kāpēc man maksāt par to, ja es salieku savā mazā konteinerā visas plastmasas pudeles un visu, viņš ļoti ātri pilns. Bet ja es sašķiroju, mēs dzīvojam 4 cilvēki. Mēs izvedam konteineru reizi 3 mēnešos. Nu, par to emocionālo un to, ka mēs atstājam bērniem, mazbērniem nevis piedrazotu vidi, par to mēs vispār nerunāsim. Tas ir pats par sevi saprotams.
Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis spriež, ka daudzviet tieši privātmā iedzīvotāji ir kļuvuši atbildīgāki un ieinteresēti šķirot atkritumus.
Es teikšu no pieredzes, vislabākie šķirotāji ir tie, kas dzīvo privātmājās, jo viņiem ir ļoti konkrēts tilpums, ar izvešanas biežumu. Ja tu saražo vairāk atkritumus, nekā tu esi pasūtījis izvešanu, nu tad ir jādomā. Un tieši viņi ir ieinteresēti visvairāk un vislabāk šķirot, un es domāju, ka tieši šī šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma visbiežākie apmeklētāji būs tieši privātmā iedzīvotāji. Jo, piemēram, veco televizoru, nu, kur es nolikšu stāvumā pagalmā, daudz dzīvokļu nav iemītnieku, nu, viņi nonas lejā pie konteineriem noliek un aizmirst par to. Un, piemēram, es pats dzīvoju privāt mājā, un es jau man jau ir zināms, jo, kad es, piemēram, saražoju stikla iepakojumu, 240 litru konteiners, 2 reizes gadā man ir pilns. Tātad tas neaiziet atkritumos, un es par to nemaksāju.
Uzņēmumam Eko Kurzemes šķirošanas laukums ar Liepājā un tagad arī Saldū. Uzņēmuma izpilddirektors Andris Karlsons norāda, ka cilvēki informāciju par iespējām nodot atkritumus var meklēt mājas lapā vai sazinoties ar Eko Kurzeme pa tālruni.
Galvenais ir nodalīt atsevišķi, nevis tā, ka vienā maisā tur ir gan papīrs, gan nezinu, plēves, gan burciņas, gan vispārējais, bet teiksim, jau sadalīt tad atsevišķi. Vienā maisā teiksim, ir burks, pašiem būs vieglāk arī pēc tam sadalīt pa konteineriem. Saldu ir tā labā lieta, kad vēsturiski jau ir arī diezgan attīstīta šī konteineru sistēma. Šeit var nodot visus tos pašus atkritumus, vienkārši nedaudz jau plašākā formātā. Tā skaitā jau arī elektropreces, riepas, luminiscentās spuldzes un citus.
Bet nu, tomēr kaut kas ir par maksu.
Jā, būvniecības atkritumi lielgabarīti tas ir par maksu, kas ir pašvaldības noteiktā. Viens variants ir, ka jums ir daudz dzīvokļu māja, jūs te gaidat sūtīt lielo konteineru vai tamlīdzību, bet attiecīgi, jums ir viens dīvāns, tad jūs varat viņu atvest jau paši un norēķināties paši par saviem atkritumiem.
Saldus novada domas priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups ir gandarīts, ka pilsētā atklāts atkritumu šķirošanas laukums.
Protams, ka šis ir nākamais solis, tātad aiz parastiem atkritumiem jau veidot un domāt par šo šķiroto atkritumu infrastruktūru, ne tikai šo tiem mazo šķiroto atkritumu, kas ir izvietotie šie mums tie kupoli pa novadu, bet tieši lielgabarītu. Un tātad Saldus novada pašvaldība nu jau ir kā tradīcija gājusi pirms lielās talkas, pašvaldība rīko šo te akciju lielgabarīta atkritumiem. Kā rezultātā Saldus novada iedzīvotāji var šeit varēs vai nu, kā kurā vietā mēs norādām šīs vietas atvest un atbrīvoties bez maksas no lielgabarīta atkritumiem. Ikdienā, protams, ka tas būs maksas pakalpojums.
Tajā pat laikā Latvijā ir sadrumstalota atkrituma apsaimniekošanas sistēma un darāmā vēl daudz, lai valsts mērogā būtu vienāda kārtība, skaidro Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.
Mums ir 10 atkrituma apsaimniekošanas reģioni, un mums ir, man liekas, ka neesmu skaitījis precīzi, vairāk kā 30 atkrituma apsaimniekošanas kompānijas. Respektīvi uzņēmumi ir gan privātie, gan arī ir pašvaldību uzņēmumi. Tas noteikti būtu ļoti labs risinājums, ja valstiskā mērogā var pateikt, kā Latvijā stiklu liek zaļas krāsas konteinerā. Plasmasu liek tādā konteinerā, metāla tādā, kartona tādā. Iespējams, jā, ka tas varētu būt labs risinājums.
Bet nav mums šobrīd tāda nosacījuma.
Bet es domāju, ka tas nebūtu pats būtiskākais, jo iedzīvotāji jau tajā vietā, kur viņi dzīvo, viņi jau pierod pie tās kārtības ir, un ja es atkritumus iznesu, un man tur stāv konteiners, un pat ja viņš arī nebūs zaļā krāsā, bet tur būs uzrakstīts virsū stikls, vai uzzīmēts, vai uzrakstīts, nu es taču zināšu, ka tur ir jāliek stikls.
Latvijā šobrīd ir aptuveni 60 atkritumu šķirošanas laukumi, vairāk no tiem Kurzemē. To uzturēšanu atbalsta Latvijas zaļais punkts. Jaunatklātais laukums Saldus pilsētā, kaut arī šobrīd bez laba piebraucamā ceļa, ko soli sakārtot, būs pieejams Saldus novada, kā arī apkārtējo Brocēnu, Skrundas, Kuldīgas un Vaiņodas novada iedzīvotājiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.